Сёння вечарам пачнецца апостальскае падарожжа папы Францішка ў Шры-Ланку і на Філіпіны. З Ватыкана пантыфік накіруецца ў рымскі аэрапорт Фьюмічына, адкуль самалётам італьянская авіякампанія Аліталія каля 19 гадзіны выляціць у першы пункт свайго візіту, самы буйны горад Шры-Ланкі Каломба. Пералёт зойме каля 10 гадзін. За гэты час пантыфік пераадоліць 7630 кіламетраў, пралятаючы над Італіяй, Албаніяй, Грэцыяй, Турцыяй, Іранам, Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі, Аманам, Індыяй, Шры-Ланкай. У Каломба святога айца будуць вітаць новаабраны прэзідэнт Шры-Ланкі Майтхрыпала Сірысен, некаторыя прадстаўнікі ўраду, дыпламаты, мясцовыя біскупы, святары і вернікі. У Шры-Ланцы ён прабудзе да 15 студзеня. Тут папа сустрэнецца з мясцовым епіскапатам, палітычнымі ўладамі, прадстаўнікамі будыйскай, індуісцкай, мусульманскай і розных хрысціянскіх супольнасцяў. Францішак узначаліць еўхарыстыю, падчас якой кананізуе місіянера Джозефа Вазу, а таксама наведае мясцовы марыйны санктуарый. Затым ён працягне сваё азіяцкае падарожжа на Філіпінах.